Þetta hljóðrit er gert 3. apríl árið 2006. Ég heiti Arnþór Helgason og fæddist í Vestmannaeyjum 1952, sonur hjónanna Helga Benediktssonar, útgerðarmanns og kaupmanns þar og eiginkonu hans Guðrúnar Stefánsdóttur frá Skuld í Vestmannaeyjum. Mér langar að segja ykkur draum sem ég dreymdi aðfaranótt 15. desember árið 2005. Draumnum fylgja einnig skýringar sem mættu verða til þess að sanna ráningu draumsins. Tekið skal fram að berdreymi er nokkurt í föðurætt minni að minnstakosti. Faðir minn Helgi Benediktsson var berdreymin og einn bræðra minna, Pál, dreymir oft fyrir daglátum. Sjálfan dreymir mig oft fyrir daglátum svo að furðu gegnir og það svo mjög að atburðirnir rætast jafnvel liggur við orði til orðs. En þó eru oftast nær einhver frávik sem eru þá túlkunar atriði síðar. Aðfaranótt 15. desember 2005 dreymdi mig að ég væri staddur í herbergi, svona eins og meðalstóru svefnherbergi og hjá mér var ungur piltur. Gluggarnir á herberginu voru mér á vinstri hönd. Ég hélt á lítilli skambissu í hendinni. Ég fekk drengnum byssuna eða piltinum og bað hann að skjóta mig. Hann færði stundan en ég gekk á hann og það endaði með því að hann féllst á að skjóta mig. Ég hjálpaði hann að beina byssunni að brjósti mér og þrýsta hlaupinu vandlega að og síðan tók hann í gikkinn og ég heyrði hvellin. Ég fann ekki til neins sársauka en vissi að ég dó samstundis. Rétt í sömu mund fannst mér ég steypast ofan í þrönggöng, full af þykkum vökva, líkustu því sem mér fannst vera þykkt vatn eða einhvers konar hor. Með því að grípa báðum höndum fyrir munnin og anda með nefinu, tókst mér að komast í gegnum þetta. Ég þaut göngin með ofsarhraða og höfuðið var á undan. Þetta voru hlykkjótt göng, líkust vatnsrennibraut og hugsaði ég sem svo: já, þetta er dauðin. Skömmu seinna kom ég út úr þessum göngum og var þá staddur aftur í sama herberginu og áður. Þá hugsaði ég sem svo: ókosturum við að vera látin er sá að nú get ég ekki lengur sinnt þá sem ég þykir væntum. Að svo búnu hélt ég yfir í annað herbergi þar sem Elín, kona mín, lá sofandi og ég reyndi að vekja hana en án árangurs. Ég hugsaði að þetta gengi nú í stekki. Hún myndi vafalaust frétta þetta morgunin eftir og vonandi tækjum þetta ekki of nærri sér. Að því búnu hélt ég út úr húsinu og var þá allt í einu staddur fyrir utan æsku heimili mitt í Vestmannaeyjum að Heiðarvegi 20. Ég sá yfir götuna og hús sem þar stóð og stendur enn við hornið á Heiðarvegi og Hásteinsvegi og er merkt sem Hásteinsvegur 42. Það hús áttu á þessum árum Magnús Magnússon netagerðarmeistari og kona hans Þuríður Guðjónsdóttir, en þetta voru mikil vinahjón foreldra minna og mér þótti ákaflega væntum Þuru eins og hún var ævinlega kölluð. Ég hugsaði sem svo: já, nú sé ég dálítið. Ég hlýt að vera orðin engill og geta flogið. Ég gekk út af hliðinu á Heiðarvegi 20 og stökk í loft upp en kom nú strax niður aftur og hugsaði sem svo að þetta gengi nú ekki í þetta skipti. Ég stóð dálitla stund á gangstéttinni og reyndi að vekja athygli þeirra sem framhjá fóru, en án árangurs. Þá lagði ég af stað, niður heiðavegin, fór hægt því að ég var ekki með hvítan staf, enda sá ég örlítið. Og ég reyndi að vekja athygli þeirra sem framhjá fóru á mér, eða ég mætti, greip jafnvel í ermarnar á fólkinu, en það var eins og þetta gengi allt úr höndunum á mér. Þegar ég kom að gatnamótum Faxastígs og Heiðarvegar sem eru næstu gatnamót fyrir neðan, nam ég staðar og velti fyrir mér hvort ég myndi rata leiðina sem framundan væri. Ég vissi að þarna var einhver ný byggð sem ég hafði ekki kynst áður. En í öllu falli hugsaði ég að nú yrði ég að fara til hennar Klöru, Tryggvadóttur. Hún væri skyggn og hlyti að geta séð mig og þar með endaði draumurinn. Þess skal getið að Klara þessi Tryggvadóttir var ekkja Hallgríms Júlíussonar skipstjóra sem fórst með vélskipinu Helga Vaffi 333 við Faxaskerinn 7. janúar árið 1950. Hún bjó þarna andspænis á horninu í húsi sem er merkt sem Faxastígur 33. Víkjum aðeins að nokkrum táknum í draumnum. Skambissa þýðir vonandi eitthvað sem er skambind. Þröng göng með þessum þykka vökva eða slími er mér sagt að geti táknað umbreytingu eða algjörum skipti. Nöfnin Elín og Magnús eru góð draumnöfn og Klara merkir hinna hreinu á latínu og hún er dóttir Tryggva. Svo er ýmsa tölu sem koma fyrir eins og Heiðarvegur 20, Hásteinsvegur 42, Faxastígur 33, Helgi Vaffi 333, 7. janúar og hugsanlega getur Heiðarvegur þýtt eitthvað líka og svo það að ég skildi grípa höndunum fyrir munnin á meðan ég þaut eftir þessum göngum. En skýringarnar á þessum draumi eru eftirferandi. 19. október síðastliðin var kjörinn nýr formaður Öryrkjabandalags Íslands á aðalfundi þess og var það Sigursteinn Másson. Framboðans kom flestum í opna skjöldu en það hafði Sigursteinn ekki haft neinafskipti af málefnum Öryrkjabandalagsins þó að hann hefði verið formaður geðhjálpar nokkurt skeið. Dagana 25. til 27. október vorum við Sigursteinn úti í Kaupmannahöfn saman á norrænum fundum sem við þurftum að sækja báðir vegna starfa okkar en ég var þá framkvæmdastjóri Öryrkjabandalagsins. Fimmtudaginn 27. október sátum við fund með norrænni nefndum málefnum fatlaðra en síðan hugðist Sigursteinn sitja fund pólitíska ráðsins málefnum fatlaðra en Garðar Sverrisson sem hafði átt að sitja fundin forfallaðist vegna heilsubrests og baðan Sigursteinn að sætja fundin fyrir sig. Ég varð að víkja af fundi þessara norrænu nefndar málefnum fatlaðra 12:00 vegna þess að ég átti panta flug frá Kastrupflugvelli til Íslands en Sigursteinn kom daginn eftir. Þegar við gengum út af fundinum hittum við fyrst Þuríði Backman og töluðum dálítið við hana og síðan fylgdi Sigursteinn mér að lyftunni. Þá kallaði á eftir okkur kona sem heitir Hafdís Gísladóttir og á líka sæti í pólitíska ráðunum málefni fatlaðara. Hún kallaði á Sigursteinn og bað hann að hafa samband við sig því að hún ætti margt við hann vann talað. Sigursteinn svaraði því til að hann ætlaði að fylgja mig niður að leigubíl og þau myndu hafa nægan tíma til að spjalla saman því að hann yrði á fundi pólitíska ráðsins. Hinn 15. nóvember var kjörið í sérstaka stefnumörkuna nefnd Öryrkjabandalags Íslands. Voru kjörnir nokkrir framkvæmdastjórnarmenn auk Ragnars Gunnars Þóraldssonar formanns Sjálfsbjargarlandssambands fatlaðra. Þá vakti athygli mína að Sigursteinn lagði til að Hafdís Gísladóttir yrði kjörin í nefndina vegna afburða þekkingar hennar á málefnum fatlaðra og hafði engin neitt við það athuga. Hins vegar var ekki óskað eftir því að ég sæti í nefndinni að það yrði starfsmaður hennar og tilkynnti Sigursteinn að hann tæki það sjálfur að sér. 9. janúar síðastliðin var starfssamningi mínum við Öryrkjabandalag Íslands rift fyrirvaralaust og var ástæðan sögð vera skipulagsbreytingar. Ég spurði hvort mér hefði gefinn kostur á að vinna að þessum skipulagsbreytingum og var því svara neitandi. Ég innti skýringa og voru þær sagði að vera þær að ég hefði verið framkvæmdastjóri svo lengi og þar áður formaður. Ég svaraði því til að ég hefði verið framkvæmdastjóri frá árinu 2001 og formaður á árunum 1986 til 1993. Daginn eftir birtist það í fjölmiðlum að Hafdís Gísladóttir yrði ráðin framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands. Sama dag frétti ég eftir áreiðanlegum heimildum að hinn 15. desember síðastliðin hefði hún sagt upp stöðu sinni hjá Reykjavíkuborg en hún hefði verið ráðin forstöðumaður einnar hverfamiðstöðar borgarinnar á vegum félagsþjónustunar og í fámennu hófi sem henni var haldið greindi hún forstöðumanni annarar hverra miðstöðar frá því að samskipti þeirra ættu nú eftir að verða mjög náin því að hún væri að taka við svo merkilegu starfi eftir áramótin. Skömmu síðar frétti ég einnig eftir annari öruggur heimild að hinn 15. nóvember síðastliðin hefði hún greinti einni samstarfskonu sinni hjá Reykjavíkuborg frá því að hún væri sennilega að segja upp fyrir áramótin því að hún væri að taka við svo merkilegu starfi. Það má því með vissu fullyrða að þegar mig dreymdi þennan draum aðfaranótt 15. desember síðastliðin hafi verið fullráðið hvernig fara skildi með starf mitt hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Ég sagði eiginkonu minni þennan draum og samdægurs því starfsfólki Öryrkjabandalags Íslands sem komið var til vinnu upp úr klukkan 8 um morguninn. Þennan draum hef ég sagt fjölmörgum bæði vegna þess að mér þykir draumurinn merkilegur og svo einnig vegna hins að ég vil gjarnan að það sé ljóst að frásögnin er ætið þinn sama og hefur ekkert breyst. Að lokum tel ég rétt að draumar eins og þessir séu varðveittir.